Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз, урматтуу угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз. Берүүлөр менен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Алдыда биз жана дин берүүсү бар, анда АКШда жашаган мусулмандардын укуктары, аларга коомдун мамилеси жөнүндө кеп кылабыз.
Америкада жашап жаткан мусулмандар өздөрүн өнүктүрүүгө шарттары бар үчүн күнүгө өздөрүнүн өнүгүүсүнүн үстүнөн иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө АКШда мусулмандардын саны 8 миллиондон 10 миллионго чейин жетет.
Кыргызстан Кытайдын Шинжаңдагы саясатын Бириккен Улуттар Уюмунда колдоп чыкты. Ошондой эле мурдатан ого чыгып келген тасма түрмөгүн кайрадан жанданат. Анда биз эл аралык жана жергиликтүү кино дүйнөсүндө жарык көргөн тасмаларга баяндама жасап турабыз.
Биз кеп кылып жаткан ыкма кинодо көбүнчө ырайы суук аялдардын ролун аткарууда же аялдардын айрым кыял жоругун ашкере сүрөттөш үчүн колдонулуп келет.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкектеги Ататүрк паркынын аймагынан алынган айтылган участок тууралуу комментарий берди. Жер мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлигинин тушунда 2003 жылы депутаттарга берилгенин айтты. Бүгүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери жана чет элдик басылмалардын кабарчылары менен жолугушкан кезде Жээнбеков Клоп сайтынын редакторунун суроосуна ушундай жооп берди. Дарак өспөгөн асфальт жер болчу, үй салган эмесмин. Ал кезде 3 бөлмөлүү батирим бар эле. 2007 жылы оппозицияга кеткенимде бирөөгө берилип, ал башкаларга сатып үй салыныптыр. Деги ал жердин маселеси талаштуу болчу. Мен ал жакка үй салуу ниетим болгон эмес, жерге үй салып жаткан адам менен сүйлөшүп, символикалык түрдө компенсация алгам. Бул боюнча документтердин баары юристте толук информация бергенге даяр, деди Жээнбеков. Клоп интернет басылмасы жакында Бишкектеги Ататүрк сейил багынын аймагынан мамлекеттин мурдагы жана кийинки жетекчилери, өкмөт башчылары, министрлер, депутаттар жана инкылаптын башында турду деген төбөсү көрүнгөн саясатчылар кантип жер тилкелерин алышканы тууралуу иликтөө чыгарган. Анда президент Сооронбай Жээнбековдун да аты аталган болчу. 1 ноябрдын кечинде Газа тилкесинен Израилдин түштүк тарабындагы райондорго бери дегенде 10 ракета атылды. Анын көбүн Израилдин абадан коргонуу системасы уруп түшүрдү. Биринин соккусу турак жайга тийгенин, саламаттыгынан жабыркагандар жоктугун маалымат каражаттары жазышты. Бүгүн эртең менен Израиль Газа тилкесине абадан соккурду. Израиль аскерий күчтөрү Хамас исламчыл тобуна тиешеси бар объектилер бутага алынганын билдиришти. Палестиналык жакын тургундар арасынан бир адам өлүп, экөө жарадар болгону кабарланды. Газа тилкесинен Израилге акыркы ирет 12 сентябрда соккурулган эле, бирок жоопкерчиликти палестиналык бир да топ алган эмес. Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиев Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынында экономикалык кылмыштарга биргелешип күрөшүү маселесин көтөрдү. Уюмга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын Ташкенттеги жыйынында сүйлөгөн Абылгазиев уюмдун экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү органын түзүүнү сунуш кылды. Шанхай кызматташтык уюмунун жыйыны Өзбекстанда кечээ башталган, негизги жыйындар бүгүн болду. Уюмга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын Ташкенттеги жыйынында улуттук транзиттик системаны интеграциялоо тууралуу декларацияда кабыл алынды. ТАСС агенттиги билдиргендей, декларация Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн мамлекеттик салык кызматтарынын ортосундагы документ болот. Документте бажы операцияларын жөнөкөйлөтүү маселеси да камтылган. Шанхай кызматташтык уюму туруктуу аракеттеги өкмөттөр аралык уюм. 2001 жылы түзүлгөн. Ага Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Пакистан, Индия, Орусия жана Кытай мүчө. АКШнын президенттигине талап демократтардын атынан ат салышкан мурдагы конгрессмен Бето О'Рурк талапкерлигин алып койду. Ал тарапкерлерине кайрылып, шайлоо өнөктүгүндө өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү аз экенин айтты. Шайлоодо демократтардын талапкерин колдорун белгилеп, өзү сенатка шайлоого бара турганын кошумчалады. 2020 жылы өтө турган президенттик шайлоодо республикачылардын жалгыз талапкери азыркы президент Дональд Трампка демократтардан 20 ашуун саясатчы атаандаш болууну көздөй деп турат. Түрмө кызматкерин абакта отургандар жапырт сабап салганы тууралуу интернетте тараган видео Кыргызстанда тартылган эмес. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Адистер тасманы карап чыкканын, Кыргызстандагы түрмөлөрдүн имаратына окшобой турганын жана андай окуя жөнүндө эч кандай маалымат жоктугун аталган мекеменин басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлады. Бүгүн Facebook'тун айрым колдонуучулары 3 мүнөттөн ашыгыраак видео жүктөп, Кыргызстандагы абактардын биринде жапырт мушташ болуп түрмө кызматкери сабалганын жазышкан эле. Кыргызстанда 7 тергөө изоляторы, 11 жабык мекеме, 13 жатак абак жана район шаарларда 50 ашуун жаза аткаруу инспекциялары бар. Алардын баарын кошкондо расмий эсепте бүгүнкү күндө 15 миңдей адам камакта отурат. Кыргызстанда бүгүн маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Бул күнү 1995 жылдан бери белгиленип келүүдө. Дата 1926 жылы 2 ноябрда биринчи жолу кыргыз тарыхында драматург Молдогазы Токобаевдин кайгылуу кейп пьесасынын коюлушуна байланыштуу тандалып алынган. Бул датага байланыштуу бүгүн Бишкекте филармонияда жыйын деле болду. Жыйындан тартылып келген видеону Азаттык Чекит орг сайтына чыгарабыз.
Рахмат Санжар. Жаңылыктарды Санжар Эралиев бүгүн улам жаңылап жатат. Андыктан сайтыбызга баш багып туруңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Биз жана дин түрмөгүндө Кошмо Штаттарында жашаган мусулмандардын укуктары, аларга коомдун мамилеси жөнүндө маекти сунуш кылабыз. Эксперт Канатбек Мурзахалиловдун суроолоруна америкалык имам, цивилизациялар кызматташтыгы жана алмашуусу фондунун президенти коомдук ишмер Мухаммад Башар Арафат жооп бермекчи.
Урматтуу Мухаммад мырза, биздин студияга кош келипсиз. Алгач маегибизде Америка Кошмо Штаттарындагы исламдын коомдогу орду, мусулмандардын бүгүнкү күндөгү абалы кандай деген суроодон баштасак.
In the name of Allah, the compassionate, the merciful. First of all, I'm really honored and delighted.
Өзүмдүн цивилизациялардын ортосундагы мамилелерди түзүү жана маданият тармагындагы алмашуу боюнча программанын негизинде Кыргызстанга келгениме сыймыктанып отурам. Америкада жашап жаткан мусулмандар үчүн ушундай программа түзүү, аны ишке ашыруу абдан маанилүү. Африкада болобу, Азиядабы же башка жерде болобу, Америкада жашап жаткан мусулмандар көпүрө катары ушундай программаларды ишке ашыруу аркылуу башка мусулмандар менен алака түзүүгө абдан кызыктар. Анткени ушул тажрыйба бүгүнкү күндө абдан керектүү. Чыгыш менен батыштын ортосунда болгон чыңалууну жакшы жолдор менен жеңилдетет. Бул нерсе, бул философия мен үчүн абдан маанилүү. Өмүрүмдү ушуга арнадым. Бирин бири таануубастык өзөктүк курал согушунан да жаман. Тиги же бул динди тутунгандардын бири бирине кенебестик менен мамиле кылуусу абдан жаман нерселерге жетелейт. Бул негизинен согушка, социалдык кагылышууга дагы алып баруусу мүмкүн. Бул жагынан алып караганда болуп жаткан нерселер абдан коркунучтуу деп айтат
элем.
Ошондуктан мен Америкада жашап жаткан мусулман катары ушул программаны түзүү, аны ишке ашууну бирден бир милдетим деп билем. Кудайга шүгүр, Алланын буйругу менен Америкада жашап жаткан элдер, ошонун арасында мусулмандар абдан бир азаттыкка, эркиндикке ээ болуп жашашат. Ошого мен ыраазымын. Америкада жашап жаткан мусулмандар өздөрүн өнүктүрүүгө шарттары бар үчүн күнүгө өздөрүнүн өнүгүүсүнүн үстүнөн иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө АКШда мусулмандардын саны 8 миллиондон 10 миллионго чейин жетет. АКШнын ар бир аймагында, ар бир жеринде жашашат.
Their number is close to between somewhere 8 to 10 million Muslims today. And they are all over the United States.
Мына жалпы эле исламга тиешелүү түрдүү стереотиптерден улам Америка коомунда исламофобдук көз караш же болбосо исламды жактаган адамдардын ортосунда карама-каршылыктар байкалабы? 9-11 деп аталган 2001 жылы Нью-Йоркто болгон эң ири трагедиялуу террордук окуя дагы кандайдыр бир деңгээлде бул процесске өзүнүн оң же терс таасирин бердиби?
Well, the events of 9/11 of course was a turning point in the history.
Ооба, 2001 жылы Нью-Йоркто болгон окуяны 9-11 деп коебуз. Албетте, ал маанилүү нерсе. Америкада ал бурулуш чекит деп эсептелет. 9-11ге чейинки мусулмандар 9-11ден кийинки мусулмандардан айырмаланат. Бир топ жашыруун нерселер 9-11ден кийин ачыкка чыкты. Кээ бир адамдар ошол окуяны өздөрүнө исламофобияны өнүктүрүү багытында буруп алды деп айтсам болот. Башка топтор, алардын арасында академиялык топтор окуядан соң исламды окуп, абдан жакшы таануу процесси башталды.
Some groups use 9/11 as an excuse to create.
Кээ бир адамдар 9-11 деген окуяны өздөрүнө курал катары кабыл алып, мусулман дүйнөсүнө каршы чыгууга колдонушту деп айтсак болот. Ошонун натыйжасында Ирактагы согуш башталганын айта кетет элем. Бирок кээ бир адамдар исламды дин катары терең билсек, терең изилдесек деген максатта программаларды, долбоорлорду түзүп башташты. Америкадагы көп университеттер өздөрүнүн программасына ислам таануу сабагын киргизип, исламды жана мусулмандардын жашоо шартын, исламга байланыштуу нерселердин баарын терең билип келе жатышат. 9-11ден кийин коомдо чыңалуулар деле болду. Бирок Обама президентке келгенден кийин анын баары кичинеден нугуна түшүп, чыңалуулар жоголо баштады. Мамилелер жакшы жагына бурулду.
And a lot of the issues that was before we could see that has been more relaxed.
Биз жана дин
Америка Кошмо Штаттарындагы демократия, адам укугунун корголушу, толеранттуулук жана маданий түрдүүлүк диний асыл катары эсептелген мусулмандар үчүн кандай ролду аткарууда? Америкалык ислам феномени деген түшүнүктү сиз кандай чечмелейсиз?
It depends who is talking and to whom you are.
Бул жакта эки нерсени билип алуу керек. Эгерде академиялык жактагы адамдар менен сүйлөшүп атсаңар, анда алар мындай деп айтуусу мүмкүн. Исламдын Америкадагы жана ислам дининин Европадагы өсүүсү, тактап айтып кетсем, Европада жана Америкада ислам дининин таасиринин көбөйүүсү, өсүшү кандай болгон? Анан ислам феномени деген нерсе кимге багытталган? Аны багытталган кишилердин позициясынан чечмелеш керек. Эгерде экстремисттер бул терминди колдонсо, анда бул бир жагы. Ислам феноменинин мейлүүн кабыл алган топтордун мамилесинен дагы көз каранды.
The Islamic phenomena is a word that has to be used in the proper context.
Америкалык коомдо мусулмандар кандайдыр бир дискриминацияга учураган фактылар кездешеби же аларга болгон мамиле идеалдуу мүнөздөбү?
The Constitution in the United States prohibit any kind of discrimination based
Американын конституциясы кандай болбосун дискриминацияга бөгөт коёт. Кандай болбосун деген сөз диний чөйрөдө же болбосо раса чөйрөсүндө же этникалык жактан болобу дискриминацияга жол бербейт. Бирок дискриминациялар болуп жатат. Аны биз көрүп жатабыз. Мусулман уюмдар ошол кезде иштерин сотко чейин жеткирип жатышат. Бир эле мисалды айтып кетсек, мусулмандар мечит курабыз дегенде каршылык көрсөткөн убакыт болот. Ошондо мусулмандардын конфликтти чечүүнүн бирден бир жолу сотко кайрылуу. Сотко кайрылганда судья уруксат кагаздарын карап, баардыгы мыйзам түрүндө болуп жатканын көрүп, чечимди алар тарапка чыгарат. Соттон чечилген мындай мисалдар абдан көп. Мен айтып кетет элем, дискриминация деген негизи чанда жолукчу нерсе. Анткени мусулмандардын өздөрүнүн парздарын аткаруусу эч чектелбейт. Намаз окушат, аял кишилер жолго салынат, буга дагы чек жок. Мусулмандык парызды аткаруу эч качан чектелбейт. Ар дайым биз мыйзам менен жашайбыз. Мыйзамда дискриминация деген нерсе жок.
We try to abide by the law and that law does not discriminate between Muslim and non-Muslim.
Биз жана дин.
Урматтуу каарман, биз жана дин түрмөгүнүн бул жумадагы чыгарылышында америкалык имам цивилизациялар кызматташтыгы жана алмашуусу деген фонддун президенти Мухаммед Башар Арафат менен эксперт Канатбек Мурзахалиловдун маегин уктуңуз. Анда бул ирет АКШда жашаган мусулмандардын укуктары, аларга коомдун мамилеси жөнүндө сөз болду.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндардын кеңири топтомун ааламтордогу азаттык чекит урук сайтынан, ошондой эле социалдык тармактардагы биздин баракчалардан таба аласыз. Твиттерде азаттык радиосу, фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы, одноклассникиде азаттык радиосу, инстаграм жана вконтактеде азаттык чекит kg деген даректерибиз бар. Ошондой эле ютубтагы каналыбыздын аты азаттык. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Кытайдын Шинжаңдагы саясатын Бириккен Улуттар Уюмунда колдоп чыкты. Бишкек Бээжиндин чөлкөмдөгү коопсуздук чараларын жактаган Орусия, Мьянма жана Беларусь сыяктуу 54 мамлекеттин билдирүүсүнө кошулду. Ошол эле кезде башка 23 мамлекет Кытайдын аракетин сынга алууда. Кубат Касымбековду уксак.
We express our firm opposition to
Шинжаңдагы коопсуздук чараларын жактаган 54 мамлекеттин биригилешкен билдирүүсүн Беларусьтун Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Валентин Рыбаков 29 октябрда башкы ассамблеянын 3-чү комитетинин жыйынында окуп берди. Анда жикчилдик жана террорчулук маселеси Шинжаң Уйгур автоном районундагы баардык этностук топтордун турмуш тиричилигине кедергисин тийгизип жатканы, Бээжин маселенин тамырын кыркуу үчүн кесипке үйрөтүүчү борборлорду ачуу сыяктуу чараларды көрүп жатканы белгиленген. Бул билдирүүгө кошулган Пакистан, Орусия, Сербия жана Конго сыяктуу өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан, ошондой эле адам укуктарынын абалы боюнча эл аралык коомчулуктун кескин сынына кабылган Түндүк Корея менен Мьянмада бар. Улуттар уюмунун бул жыйынында Борбор-Азия чөлкөмүнөн Кыргызстандын өкүлү гана Кытайдын саясатын колдоп сүйлөдү.
Кыргыз Республикасы Шинжаң Уйгур автоном районунун маселелерин түздөн-түз Кытайдын ички иши деп санайт жана Кытай өкмөтүнүн маданияттын көп түрдүүлүгүн жана Шинжаңдагы баардык улуттардын диний эркиндигин сактоо аракеттерин баалайт. Шинжаңдын коопсуздугун, туруктуулугун, жана өнүгүүсүн камсыз кылуу боюнча Кытай тарабынан көрүлгөн чараларды колдойт,
деп билдирди Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлүнүн орун басары Айбек Молдогазиев. Үчүнчү комитеттин адам укуктары боюнча ушул эле жыйынында Германия, Жапония, АКШ жана Британия сыяктуу 23 мамлекет тескерисинче Кытайдын Шинжаңдагы чараларына тынчсыздануусун билдиришти. Алардын билдирүүсүндө Шинжаңда массалык кармоо, маданий иш чараларды жана диний эркиндикти чектөө, уйгурлар сыяктуу этностук топтордун турмуш тиричилигин толугу менен көзөмөлгө алуу сыяктуу укук бузуулар катталып жатканы белгиленген.
Кытай өкмөтүн уйгурларды жана башка мусулман коомчулугунун өкүлдөрүн негизсиз камакка алуудан кармануу сыяктуу сунуштарды тез арада аткарууга чакырабыз. Мындай тынчсыздануулардан улам биз баардык өлкөлөрдө качкындарды өткөрүп бербөөгө үндөйбүз,
деп айтты Британиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Карен Пейс. Кытайдын Борбор Азиянын үч өлкөсү менен чектешкен Шинжаң районунда уйгур, кыргыз жана казактар сыяктуу мусулман коомчулугунун өкүлдөрүнүн эркиндиги чектелип, укугу одоно бузулуп жатканы бир канча жылдан бери кабарланып келет. Human Rights Watch сыяктуу эл аралык уюмдар кеминде 1 миллион уйгур Шинжаңдагы саясий лагерлерде негизсиз кармалып, коммунисттик партиянын идеологиясын жана кытайча үйрөнүүгө мажбур болуп жатканын билдиришкен. Муну чет өлкөлөргө, анын ичинде Казакстан жана Кыргызстанга чыгып кетүүгө үлгүргөн шинжаңдыктар да ырасташкан. Казакстанга келип отурукташкан кытайлык казактар соңку 2 жыл ичинде Шинжаңда калган жакындарын лагерлерден бошотуп берүү өтүнүчү менен бир нече жолу казак бийлигине кайрылышкан. Былтыр Кыргызстандагы кытайлык кыргыздардын өкүлдөрү да Шинжаңдагы жакындары кармалып жатканын айтып чыгышкан. Алардын бири 3 жыл мурда 3 баласы жана күйөөсү менен Кыргызстанга келип отурукташып калган Бейшекан Камза Шинжаңдагы атасы үйүндө Куран китеби табылганы үчүн кармалганын, андан көп өтпөй сиңдисин жана күйөө баласын да кармап кетишкенин айтып берген.
Чыктыбы, эмне болду атам десем, чыгып эле азыр атама кытайча үйрөтүп атат деди да. Кытайча үйрөтүп атат, кытайча сыноо алып атат, өтпөй атат деди да. Сыноодон өтпөй атат, жаман кыйналып атат деп. 65-ке келгенде эмне билет, өзүнүн кыргызчасында толук билбейт да,
деп айткан Камза. Бирок Бээжин Шинжаңдагы чараларды чөлкөмдө коопсуздукту камсыз кылуу аракет менен түшүндүрүп, саясий лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борбурлор деп мүнөздөп келет. Кытайдын тышкы иштер министринин өкүлү Ген Шуан бул аптада Улуттар Уюмунда Бээжинге сын айткан өлкөлөргө минтип жооп берди.
Биз аларга укук коргоочу бет кабын чечип салууну, адам укуктары маселесин саясатташтырууну токтотууну сунуштайбыз,
деди Ген Шуан. Казакстандык ата журтун ыктыярдуу жаштар уюму Кытайда кыргыз улутундагы 50 миңдей жаран камакта отурганын билдирген. Бирок бул санды көз карансыз булактар аркылуу кошумча ырастоого мүмкүн болбой келет. Былтыр жыл соңунда жана быйыл жыл башында Шинжаңдагы окуяларга байланыштуу кытайлык жана кыргызстандык активисттер Бишкекте атайын жыйындарды жана митингдерди өткөрүшүп, бийлик жетекчилерине кайрылышкан. Быйыл июль айында Кытайдын лидери Си Цзиньпин Бишкекке келгенде Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Шинжаңдагы улуттук азчылыктардын маселесин Кытайдын ички иши деп атаган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Азыр бир нече көз ирмемден кийин тасма аттуу жаңы түрмөктү сунуштайбыз. Анда Жора менен Гуля тасмасын талдамакчыбыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. 1 ноябрдын кечинде Газа тилкесинен Израилдин түштүк тарабындагы райондорго бери дегенде 10 ракета атылды. Президент Сооронбай Жээнбеков медиа өкүлдөрү менен жолукканда шайлоо босогосу тууралуу айтар сөзү бар экенин, аны парламентте жана колунда болуп жаткан талкуулардын соңунда айтаарын билдирди. Кыргызстандын премьер министри Мухаммедкалый Абылгазиев Шанхай кызматташтык уюмунун жыйында экономикалык кылмыштарга биргелешип күрөшүү маселесин көтөрдү. АКШ президенттигине демократтардын атынан ат салышкан мурдагы конгрессмен Бета О'Рурк талап керлигин алып койду. 1 ноябрда Орусияда суверендүү интернет деп аталган мыйзам күчүнө кирди. Ал арада Орусия Венесуэлага 315 миллион доллардан ашуун накталай акча жөнөткөнүн Bloomberg агенттиги булактарына таянып жазып чыкты. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орук сайтында уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосу мурдаттан ого чыгып келген тасма түрмөгүн кайрадан жанданмакчы. Анда биз эл аралык жана жергиликтүү кино жүйөсүндө жарык көргөн тасмаларга баяндама жасап турабыз. Бул жолку чыгарылышта кабарчыбыз Эрнис Нурматов кыргызстандык Жора менен Гуля тасмасына карата жеке талдоосун жүргүзгөн эле, анда чогуу уксак.
Машоучулар Самат Эркинбеков менен Кубанч Курманбеков сунуштаган жаңы Жора менен Гуля комедиясы кинотеатрларга чыкканына бир айга чукулдады. Бул аралыкта береги тасма жетиштүү көрөрман чогултуп, дээрлик жакшы пикирлерди угууга жетишти. Ошентсе да аял кишинин ролун эркек аткарганын сыңгалып, муну 90-жыл кыз стиль же трансвеститтик фильм деп атагандар да болду. Соңку келтирилген өңүттөө ойлорун жазгандар албетте массалык түрдө эмес. Твиттерде, Инстаграмда гана ушундай мааниде азын-оолак комментарийлер болду. Бирок ушунун өзү деле аталган маселени талдап алууга мажбурлайт.
Ай биздин концертный программабыз уланат.
Көрүшкөнчө көздөр тике карабай.
Арине, сахнада кыз келиндердин бейнесин эркек киши ачып берген учур театр жаңы түттөлүп жаткан доордо Шекспирдин заманында деле болуптур. Жапон маданиятында бул тажрыйба мурдатан эле болгон турат. Кино дүйнөсүндө болсо үнсүз фильмдердин доорунда башталыптыр. Тагырагы бул өнөрдү айтылуу Чарли Чаплин экранга киргизген экен. Ошондон тартып аялдардын ролун эркектер аткара калмай, кинодо кез-кезде орун алып турат жана көп мезгилде жакшы эле дүң болуп келген. Мэрилин Монро башкы ролду аткарган Жазда жалаң кыздар фильминдеги Тони Кёртис менен Джек Лемондун ролун эле алалы. Кандай сонун ачылган.
Нет, Озгуд, давай на чистоту. Я вообще не могу стать твоей женой.
Почему?
Ну, хотя бы потому, что у меня крашеные волосы.
Это не важно.
А я курю. Дымлю, как паровоз.
И это не важно.
А какое у меня прошлое? Прорва мужчин, в том числе один саксофонист.
Я тебя прощаю.
О, Боже. Я никогда не рожу тебе ребенка.
Усыновим чужого.
Ну уж, если тебе и этого мало.
Я ведь мужчина.
Но у каждого свои недостатки.
Голливудта алардан башка Робин Уильямс, Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, Джон Траволта, Том Хэнкс, Роберт Дауни кичүүсү, Адам Сэндлер, Джим Керри, Мартин Лоуренс деги койчу ар экинчи болбосо да үчүнчү актер аялдардын ролун аткарган.
Ой, лесные жители, разбойники, грабители, между прочим, не хотите ли? Чего? Злата подваушата.
Советтик кинодо атактуу Джейс Кемпирдин ролунда таанылган Александр Калягин, Андрей Миронов, Савелий Крамаров, Евгений Леонов, Георгий Вицин аттуу белгилүү актерлор аялдардын ролунда ойногон жайы бар. Азыркы орус киносунда да актрисалардын милдетин аткарган актерлор аз эмес. Казакстанда шоумен Нуртас Адамбаев Сабина Келинчек фильминде айылга түшкөн шаардык келиндин бейнесин ачып берип канча көрөрман топтоду. Кыргыз шоу дүйнөсүндө болсо 90-жылдардагы интермедияларда Мерген Тургандын образынан башталып Большие люди, Чоң адамдар, Жарай Цити, Эл эмне дейт деген долбоорлордо эми келип Жора менен Гуля фильминде эркектер аялдардын ролун аткарып жатат. Биз кеп кылып жаткан ыкма кинодо көбүнчө ырайы суук аялдардын ролун аткарууда же аялдардын айрым кыял жоругун ашкере сүрөттөш үчүн колдонулуп келет. Биринчиси аялдарды кемсинтпеш үчүн болсо, экинчиси салыштыруудан улам күлкү жаратуу максатын көздөйт. Карама каршы жыныстагы адамдын образын ачуу чоң чеберчиликти талап кылат жана оңой жумуш эмес. Мындай милдетти таланттуу актер актрисалар гана аткара алат. Ошол сөөптүү Самат Эркинбековдун Гуляны аткарганын, Кубаныч Курманбековдун Зураны аткарганын эрдик деп атабасак да азаматтык деп койсок болот.
Ай, не арка кетип атам. Я.
Турмушкан бой деди.
Ай.
Кош Гуля.
Ал эми алардын комедиялык образын түшүнө албагандар балким табити башкачалыгынан же диний социалдык стереотиптик түшүнүктөрүнөн улам болушу ыктымал. Бирок жогоруда белгиленгендей көпчүлүк жаштарга Жора менен Гуля фильминдеги образдар жакты. Буга тасманын кадимки эле вайндан кино катары өсүп чыкканы да себеп болду. Анткени аталган эки каарманды интернет колдонуучулар ютуб жана соц тармактардан көрүп таанып келишкен.
Ай Жора,
ай салкын, күйөөгө кетем дейт го.
Кандайча күйөөгө кетем?
Тасманын артыкчылыгы катары да так ошол вайндардагы Гуля менен Жоранын баяны образы сакталып калганын жана тасмадагы окуялардын турмушка жакындыгын атаса ашыктык кылбайт.
Эй, Жора, коюңа. Ушу жылкы менден
болот.
Эй, жок, менден.
Ал эми Жора менен Гуляда типтүү, орто жаш жашаган кыргыз үй бүлөсү. акчасы Аудиге араң жеткен таксист, секте иштеген эже, той-пой машакаттары жана башка биздин айланабыздагы эле окуялар камтылган. Ал тургай реалдуу сентябрь, апрель телеканалдарына шакаба катары кинодогу телеканалда февраль деп аталганы күлкү тартуулайт.
Ошол Гуля жеткен шимшуга кыскатын экен. Көрсөңөр айтып койгула, бетин тытып аламын.
Хай! Келтирет да Гуля, келтирет!
Негизги сюжеттик линиядагы азыр кадам сайын учураган финансылык пирамида же тор маркетинг жөнүндө уланат. Бул бизнеске азыр айылдагы апалардан баштап студент, мамлекеттик кызматкер, ишкер, ал тургай ырчы чоорчуларга чейин илешип, соңунда алданып калган мисалдар толтура эмеспи? Мына жакында эле кеңеш тобунун ырчылары миллион сомун торчуларга алдатып жибергенин айтып чыкпады беле? Ушул өңүттөн алганда кино коммерциялык экенине карабай керектүү ойду бере алыптыр. Анын жаратуучулары искусствонун тили менен меңир болсо финансылык пирамидага кошулбагыла деп эле айтышыптыр. Мыйзам тыюу сала албаган көрүнүш менен күрөштө муну адатта журналисттер айтып келчү. Кино ошого кошумча болуптур.
Эмнеже? Менде эмес акча бар. Чын айтып атам. Мен билбейм ал каякта экен. Эмнеже мен эмне кыларымды билбей атам.
Албетте, кинодо жетиштүү берилбей калган нюанстар да бар. Анын ичинде тергөөчүнүн терс каармандын аракеттери көп түшүнүксүз, деталдаштырылган эмес. Комедиялык образдарда жетишпейт. Башкы 4 каарманда, анан сектеги бир жигиттес калбаганда, калганы бүт олуттуу кинодогу криминал же драмадагы каармандар. Арно концертинин алып баруучулары Бактыбек Мамытов менен Гүлшан Молдоеванын артисттик чеберчилигине эч ким шек келтирбейт. Бирок алардын сабаттуу үнү кинокомедияны олуттуу кылып салгандай. Менимче, комедия катары баш каармандардын балдарын, цехте иштегендерди, акча берген аялдарды, тор сооданы уюштургандарды, терс каармандарды, кудаларды да күлкүлүү образ менен беришсе жакшы болмок.
Твое слово для меня конституция.
Албаним, трубай.
Тилдик жагынан да башка кыргыз кинолорундагыдай кемчилик байкалат. Диалогтор же орусча эмес, же кыргызча эмес. Сөз жок. Азыркы шартта кээ бир ролдорду орусча айтпасаң жеткиликтүү болбогондой сезилет. Бирок ошентсе да фильм жаратуучулар тилди бузбай чыгармасын же жалаң орусча, же жалаң кыргызча бергени оң. Айрым сөздөр кыргызча сиңбесе, биз журналисттер жана киночулар ошону коомчулукка сиңиришибиз керек деп ойлойм.
Жора, мен эгер соттолуп кетсем, балдарды жакшы карай, э? Анан мага келип турбай, э?
Жалпы жонунан Жора менен Гуля тасмасы ашыкча баш оорутпай, жөн эле көңүл ачуу үчүн көрүүгө арзыйт. Сиз Азаттыктын тасма түрмөгүн уктуңуз, анда мен Эрнис Нурматов киного карата өзүмдүн жеке байкоолорум менен бөлүштүм. Саламатта калыңыз.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүр жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошондо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде 2 президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо орго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уур кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирден жаңырган макала баяндарды сайтыбыздан тапсаңыз болот. Баса жогоруда Эрнист Нурматов даярдаган тасма түрмөгү тууралуу эгерде ой пикириңиз болсо, биздин автордун Facebook-тагы баракчасына кирип, ал жакта абдан көп өзүнүн тасмалар тууралуу жазган пикирлери бар. Аларды окуп, алды жагына жазып койсоңуз болот. Бүгүн кечки уктурларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу дан берип жатат. Кабарларды кесиптешим Санжар Эралиев жаңылоодо. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Кайрадан ушканча аман эсен туруңуз.